Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Максим Приступа. Сьогодні вівторок, як завжди о цій порі ми розпочинаємо програму «Захрестія». Сьогодні я хочу вас познайомити, друзі, з цікавим священником. Це отець Михайло Станчишин з ордену єзуїтів. З ним сьогодні будемо спілкуватися протягом цілої програми. Слава Ісусу Христу, отче Михайле.
Слава навіки, пане Максиме. Слава навіки, дорогі слухачі.
Отже, маємо такий гарний намір поговорити сьогодні. Це про піст, про війну, про молитву, про загрози для церкви, про те, як змінилася роль церкви у 21 столітті. Про це все сподіваємося вмістити в найближчих 50 хвилин. Отже, моє перше запитання. От зараз знаємо, що вже обі церкви в нас в Україні, які живуть і за Григоріанським, і за Юліанським календарем, зараз є на шляху до Великодня. І цей шлях обумовлений постом. Для нас це вже другий воєнний піст. Римо-католицькі єпископи заохочують навіть цього року посилити це відречення від їжі. Ну, тобто, в середу і п'ятницю споживати лише хліб і воду. Отже, на вашу думку, можливо, католицькій церкві взагалі варто повернутися до традиції посту таким, яким він був до Другого Ватиканського собору? Що скажете?
Дякую за запитання, дякую за запрошення. Тема посту – це дуже цікава, дуже важлива, дуже глибока тема, однак вона потребує глибокого розуміння. Піст для самого посту не має сенсу. Мета посту, чи то є довша молитва, чи то глибокі аскетичні практики, мета посту завжди зустріч з особою живого Христа. Мета посту. Якщо ми зосереджуємося тільки на пості, ну то ми можемо тими духовними практиками, аскетичними практиками лише підживлювати нашу гординю. Мета посту – це зустріч з Ісусом Христом. І тут треба дуже дивитися, як ми цей інструмент, піст – це інструмент. Це не є мета сама в собі. Тільки метою є завжди зустріч глибока, близька зустріч з особою Христа. Якщо ці практики, будь-то молитва, будь-то відмова від їжі, якщо вони хоча б трішки наближають мене до зустрічі з Христом, в обійми Христа, тоді вони мають сенс. І тут треба дуже дивитися індивідуально. Я би, скажімо, однаково для всіх не рекомендував. І треба індивідуально дивитися. Мало це більше. Натомість дивитися на глибину, навіть мало посту, але на глибину дивитися, чи зростає віра, надія, любов. Наприклад, це для мене такий критерій. Якщо після посту зростає моя віра, надія, любов, радість, вдячність, то значить пост був плідним. Ось, тому десь я би звертав увагу на глибину і на зустріч з Христом. Для мене, наприклад, найкраща практика духовна на час Великого посту – це вправлятися у вдячності або в уважності. Йдете на літургію святу чи на утренню, вечірню, будьте уважні в часі молитви. І для мене це вже є велика аскетична практика, наприклад, для людини, якій дуже важко взагалі зосередитися, яка взагалі не слухає. Натомість вдячність. Я на Фейсбуці написав таку гарну постанову на Великий піст – вдячність, вправлятися у вдячність. Якщо ми би серйозно ставилися до вдячності, то це є дуже важка, можливо, найважча аскетична практика. Дякувати. Іншими словами, це прославляти Господа. Свята літургія – це молитва прослави. Грецькою мовою вона називається «Ойхаристія» – це молитва подяки. Натомість, скільки в нас є вдячності? Скільки в такого пересічного християнина є вдячності? В більшості ми приходимо, щоб просити Господа, і треба його просити. Але не забувати про вдячність, про прославу, бо він нас любить, і він для нас, власне, віддає своє життя, приходить до нас у Різдві, на Христі віддає життя. А я приходжу на літургію, щоб подякувати за його страсть. Ось це така моя відповідь.
Ну, отже, так, ви правильно кажете, так, зараз більшість священиків міркує, але, наприклад, от Богородиця, яка об'являється вже 42-й рік в Меджугор'ї, постійно заохочує от, до цього посту от саме в такій формі, про який от я раніше згадував, хліб і вода. Якщо ми, наприклад, читаємо уривок з Євангелія, там про Христа, який каже, що цей рід диявола нечистого виганяється лише постом і молитвою, там, там про Ніневію і пророка Йону. Знову ж таки, там йдеться про суворий піст, і не тільки піст для людини, але й також і піст для тварини, що немало важливо і ще якби усугубляє цю якість. То чи не шукаємо ми, сучасні християни 21 століття, якихось оправдань для себе таким чином?
Ну, я не відмовляюся від посту в хлібі і воді, але я наголошую на тому, щоб дивитися кожного разу, ну, кожної миті, кожного разу, чи цей піст, ну, чи він є для мене дійсно корисним, чи він допомагає мені, ну, зростати у вірі на любові, чи я зростаю в мені, ну, наприклад, любов до мого ближнього, до моїх ближніх. Ну, чи з'являється, бо після самого людина як може відмовлятися від їжі, від котлет і з'їдати людей, і це може її спричиняти, наприклад, якусь злість. Не знаю, я зустрівся з жінкою, яка її малу дитину кормить, і вона думає про хліб і воду в часі посту. Це заборонено, це невільно, коли вона годує грудьми свою дитину. Тому треба здоровий глузд. Дуже важливо, і все, що ви щойно сказали, воно все має сенс, натомість потрібен є духовний провід. Про такою прямою мовою скажу, що в часі Великого посту, особливо коли хтось має, ну, бажання так власне такого суворого посту, то там потрібен є провід. І я би. Бо насправді ми можемо говорити про їжу, але нас я би говорив, ну ширше про піст. Піст – це добрі вчинки. В часі Великого посту люди приходять і запитують, ну від чого мені відмовитися, ж які постанови зробити. Можна відмовлятися від цукорків, від їжі, а можна про хліб і воду думати, а можна в часі Великого посту зателефонуйте до своїх батьків частіше, чи до чоловік, до дружини, купіть квіти, підіть на прогулянку, подаруйте більше уваги своїй дружині, дружина своєму чоловіку і своїм дітям, більше будьте своїми дітьми, відмовтеся від мобільних телефонів. Ось, і це для мене від інтернету, більше спілкуйтеся, більше обнімайтеся. Ось для мене це є, ну, це є піст в глибокому сенсі того слова. Я би не порівнював тут з постом, скажімо, в хлібі і воді. Одне і друге має сенс, але індивідуально. Воно може приносити більшу або меншу користь. Тому треба дивитися.
Спасибі.
Ось.
Спасибі. Отже, вже другий рік слово «війна» не зникає з наших уст. Багато втрат, багато сліз, розпач, розлук. Як ці всі факти вплинуть, на вашу думку, на духовний стан українців, можливо, навіть і світу, тому що війна в Україні – це є сьогодні глобальна проблема?
На мою думку, війна приносить багато втрат, але, на мою думку, вона містить великі можливості. Я від початку війни до початку жовтня був в Харкові. І насправді нас, ну, на своїй шкірі досвідчив, ну, наскільки ця війна є руйнівною, але наскільки вона містить в собі, ну, власне, можливості. Наша парохія в Харкові зросла втричі. До війни на катехезу приходило 5-8 діток, зараз там 50 діток, двічі на тиждень збираються. Ось, і тому я вважаю, що війна нам, щоб ми лише зуміли скористати з тих можливостей. От вчора ми всі в інтернеті були свідками того розстрілу нашого воїна Тимофія. І по-людськи з'явилася в мене злість. Я дуже розумію слова нашої письменниці Оксани Забужко, яка говорить, що суспільство, людство, цивілізовані країни, народи повинні виригнути думку про велику Росію, про великий російський народ, про російський гуманізм. І по-людськи я розумію цю думку і її десь приймаю. Для світу війна в Україні може бути великим очищенням. І ми переможемо. Але для мене, як, скажімо, богослова, як священника, скажімо, біблійна перспектива, вона мені щось інше говорить, щоб в часі цієї війни шукати розп'ятого Христа, споглядати розп'ятого Христа, щоб ми вийшли з цієї війни з глибшими християнами, щоб ми не втратили любов, щоб ми не дозволили ненависті опанувати наші серця. І щоб ми змогли теж після війни світові послужити. Для мене ця війна це є місія для нашої країни, для нашого народу, багатостраждальна, для нашої церкви. Я вважаю, що це є велика можливість. І я як місія, можна на це дивитися, треба дивитися як на Божий палець, Божий допуст для нас, перше, для нашого народу, але через Україну і для цілого світу. І це вже ми спостерігаємо, як світ змінюється, як світ відходить від божості, від якоїсь ілюзії про велику Росію, але починаємо прозрівати нам в Україні великою ціною. Тому десь для мене розп'яття. Я в часі свого побуту в Харкові, десь цього досвідчу. Там в нас біля храму є велике розп'яття. Я навколо нього постійно ходив, і мені розп'яття допомагало не боятися. Перш за все, не боятися, побороти мій страх, тобто розп'ятий, поборював мій страх, але зростати в любові. Зростати в любові, приймати цей хрест. Тому що ненависть – це є втеча від Христа. Я хочу прийняти цей хрест. І хочу, щоб ця смерть, Тимофія, якого вчора розстріляли десь останніми днями, щоб це не була дармова смерть. Mm-hmm. Я хочу, щоб ця смерть була для мене більшу мотивацію до любові, до розп'ятого Христа, до церкви і до України.
Отче Михайле, сьогодні зранку буквально також, звісно, вся Україна під враженням звірств, знову ж таки, окупантів. Я натрапив також на відео, як наші військові, наші захисники в окопі під час обстрілу, такого дуже потужного обстрілу, моляться молитву 90-го псалма, той, хто живе під покровом Всевишнього. Дуже відважно це роблять, дуже, дуже з такою гідністю, знаєте, як священик наче стоїть перед престолом, так з трепетом, але з відвагою також. Ми бачимо, що наші військові, багато віруючих їх, і кажуть взагалі, що капелани кажуть у нас тут на радіо постійно, що там на передовій атеїстів немає. Але ми тут, котрі на мирній, умовній мирній території так України, ми часто... Давайте так, я за себе буду казати. Я часто падаю також в певний розпач. Тоді, коли ти, здається, молишся за конкретну особу, молишся, і тут така приходить звістка, його вбили, твоя молитва не почута. Бог не вислухав її. Або потім закрадається думка, можливо, того Бога взагалі немає. Я думаю, що таких дуже багато людей є, котрі впадають під таку хвилю спокуси, що, мовляв, Бог не чує тебе, отже, Бог не з нами. І ця молитва моя кожного ранку, Господи, виступи з нашими військами, так як там каже Псалом, вона десь танеть, вона зникає, так. І от про цей розпач, так, я хотів би від вас також почути.
Ви вже самі відповіли на це запитання, що це є спокуса. Ми є спокушувані, коли нам здається, що Господь нас не чує, Він завжди нас чує. Святого Августина одного разу запитали, чи Господь чує нас завжди, і він каже, так, Господь вислуховує. Натомість виконує нашу волю коли вона є, ну, згідна з його волею, коли ми шукаємо більшого. Тому десь Господь вислуховує, натомість, ну, нам треба розуміти, що, що, ну, є зло в світі, що є зло в світі. І воно, ну, воно є противником Бога. Зло є противником, зло є запереченням життя. Бог є Богом життя, а зло є запереченням. Тому зло, воно існувало, існує і буде існувати. Але питання до нас, наскільки ми в цій молитві дійсно є в правді, наскільки ми молимося, чи дійсно наша молитва є молитвою, є, ну, предстоянням перед Богом, чи наша молитва, чи в нашій молитві є слухання. Бо ми можемо виражати наші почуття, наші думки, і Господь, ну, приймає, вислуховує нас. Святе Письмо – це є школа молитв, де учні виговорюються, і Господь часто як суперпсихотерапевт, супердухівник уважно нас вислуховує. Але чи ми, ну, в часі молитви слухаємо? Якщо Бог нас слухає, наскільки ми, ну, готові, ну, слухати Бога? І, власне, слухання Бога, мені здається, там, ну, це є ключовий момент, там, де приходять, ну, ці відповіді. Ми дуже часто хочемо, щоб, ну, все відбувалося так, як ми хочемо. Натомість, ну, Божа воля, вона завжди хоче більшого для нас. Навіть якщо ми, ну, бачимо смерть наших ближніх, то Господь, ну, приймає тих людей. І він приймає їх до себе, і вони не є, ну, не є якоюсь втратою, тільки вони просто, ну, є в Божих обіймах, в Божих руках. Але Господь бореться за добро, бореться за життя. Ну, слухо, він є присутній. Чи ми готові, ну, дійсно його усюди, ну, усюди його бачити, усюди його розпізнавати, усюди його шукати? Mm-hmm. В час війни, ну, велика спокуса молитися до втрат, молитися до війни. Час війни – це час великої, я говорю про можливості, але це є теж час великих спокус, коли людина молиться тільки до смерті, до втрати, молиться до інтернету, новин. Натомість моя увага, вона є дуже обмежена або, ну, не зосереджена взагалі на Бозі. Тому час війни – це є час можливості, власне, в плані молитви, більшого слухання. Для цього можемо, ну, можемо спільнотну молитву шукати, можемо, ну, десь взагалі між собою зустрічатися, спілкуватися спільно молитвою. Є дуже великою допомогою для тих, хто не може зосередитися, ну, на самоті, молитися в тиші, можна, ну, слухати. Тому моя відповідь – це більше слухання. Угу. В часі молитви там буде відповідь, там буде теж втіха, ну, для людини, яка досвідчила втрати. Як духовник, я дуже часто, ну, цей метод використовую, що просто слухаю людей. І дуже часто людина не потребує якоїсь там науки від мене великої, просто її слуховую. І людина говорить, вона пішла додому як після молитви.
Угу. Спасибі, отче. Отче Михайле, питання прощення. Прощення наших ворогів, вбивць, от навіть в контексті вчорашнього відео, про яке ви вже згадували. Папа Франциск неодноразово закликав, я думаю, ще буде закликати до примирення. Українці на це реагують критично. Українці, навіть католики, на це реагують критично. Як ви, як український католицький священник, ставитеся до питання простити тим, хто нас продовжує вбивати? Ми кожного дня молимося молитвою і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Але тут, ну, якби емоційно це не співпадає з реальністю.
Дякую. Я в січні мав нагоду виступати в Німеччині на конференції на тему, присвячену темі любові до ворогів. І я там сказав те, що зараз скажу, що любов до ворогів — це перший крок любові до ворогів, і це не суперечить Євангелію, це зупинити ворога. Зупинити ворога. Також зброю зупинити ворога. Суд над злочинцями цієї війни — це другий крок. любові до ворогів. Обов'язком держави є захищати також збройно своїх громадян. Натомість згодом ми можемо говорити про прощення, але не сьогодні. Сьогодні я не хочу навіть говорити про прощення з мамою, яка втратила свого сина, з дружиною, яка втратила свого чоловіка, з дітьми, які втратили свого батька. Я просто готовий, хочу їх слухати. Про прощення – це може бути ще додаткове насильство. Просто їх прийняти, просто їх вислухати. Господь приходить, слухає, і я хочу їх слухати. Я хочу за них молитися. Я хочу молитися за їхні серця. Звісно, що я не відмовляюся від прощення. Я хочу сам прощати в своєму серці. Але, власне, папа Франциск, здається, його ця ідея, це був такий крок, такий необдуманий крок. Він з іншої перспективи подивився. Він приїхав в Україну, побачив, що тут відбувається, йому б він би про прощення зовсім інакше говорив. Він би інакше це думав, і він змінив свою думку. Сьогодні я думаю, що він би того не сказав. Прощення – це тема, це тут потрібно шукати Бога, який прийде в моє серце, і він простить. У моєму серці. Господь сотворив моє серце, він може зайти і вийти, коли захоче. Злий дух не може цього зробити. Тому мені треба просити Господа, щоб він увійшов в моє серце. Ми можемо за людей, які втратили своїх рідних, просити, щоб Господь увійшов в їхнє серце, щоб він в них простив, щоб він їм дарував це прощення. Я простити не можу так просто, бо мені так хочеться. В розумі, розумом я можу сказати, що я прощаю вам, але в серці, це я не є володар завжди свого серця. Коли ми говоримо про такі глибокі зранення, то це не є просто такий акт, знаєте, волі, от прощаю кому хочу. Якщо ми розуміємо, що таке прощення, це не є просто акт, знаєте, мого інтелекту, мого розуму, от я прощаюся. Тільки це є значно глибша проблема. Якщо послухати людину зранену, наприклад, з дитинства, чи сучасну, не знаю, цій війні, дружину, дітей, то там просто там стільки болю, там стільки горя, що просто думати навіть лячно про це. Не то, що сказати, давай прощай, бо це гріх. Тільки треба просто слухати, просто цю людину приймати, обняти. Людину, яка носить в серці цей біль. Тому це така відповідь. Я думаю, що це тема на майбутнє, на наступні, скажімо, десятиліття. А можливо й довше. Це тема, про яку треба думати, про неї треба говорити, треба про це пояснювати людям, що це таке, власне, про глибину, щоб торкатися глибини, не лише якихось таких формальних жестів, які дивитися на глибину, тому що це зранення, яке таїться в глибині серця. І щоб його полікувати, потрібно є насправді дуже великі зусилля. Духовні зусилля, психологічні зусилля.
Продовжуючи цю ще тему, я так пригадую ще собі, що коли був дитиною, навіть в школі нас намагалися якось виховати таку собі легеньку, але ненависть до німців через те, що наші прадіди чи там наші прабатьки воювали з нацистською Німеччиною. І це було таке для нас дітей вже таким собі кліше, що якщо німець, то нацист. От. І це, власне, залишилось, якщо вже в Україні цього нема, то, я думаю, на Росії воно залишилося десь, оце кліше, що от німці – це якісь там умовні нацисти, така певна образа, непрощення, бо ж прийшли, бо ж тут так вбивали, нищили, так. Війна це завжди за собою несе розруху, кров, смерть. Хоча старші люди, ті, котрі пережили Другу світову війну, принаймні тут в Україні, порівнюючи сучасну війну, вони кажуть, що німці набагато були милосердніші. Якщо говорити про терміни, от коли українці, якщо навіть про прощення буде йти мова, то коли українці зможуть хоча б задумуватися про цей процес, не знаю, там, процес говоріння в голос про те, що нам колись, можливо, прийдеться їх простити, бо ж все ж таки ми є сусідами. Я не знаю, простити, хіба не на практиці там от тобі прийдуть, скажуть, простити, почати якийсь діалог принаймні.
Дякую, дуже гарне запитання, дякую. Я 11 років прожив в Німеччині, навчався, працював, і я дуже вдячний Богові за цей досвід. Я не зустрів там фашистів. Навпаки, зустрів зі сторони німців велику-велику відкритість, ну, прагнення допомоги. Насправді, з 11 років, довгий час, вчився в Мюнхені, багато друзів, і от тепер теж маю звідти отримую допомогу для України. Натомість, кому завдячую мою любов до Німеччини? Я там прожив третину життя, частинка серця десь там залишилася. Моїй мамі. Мама виховувала в любові до бувших ворогів. Мама завжди говорила про любов. Батьки. Я поїхав туди з серцем, наповненим любов'ю. В Польщі 7 років вчився, мешкав. І мені здається, що це є, тут десь міститься ця відповідь на запитання, коли ми зможемо. Німеччина перейшла дуже такий, власне, цей процес усвідомлення. Коли ми зможемо простити Росії, тоді, коли Росія усвідомить, ну, свій гріх, зло, коли я буду бачити навернення. І то таке не на словах, тільки на ділі. Коли я буду бачити навернення, коли буду бачити кроки покаяння, дійсно, як царя Давида в Старому Завіті, в книзі Самоїла, то тоді я можу думати. Я думаю, що ми, як українці, український народ, ми спроможні не те, що думати про прощення, ми спроможні зробити цей крок назустріч. Але мені важко зараз говорити, але я думаю, що я хочу бачити покаяння, тому що це теж для добра цієї Росії, росіян. Власне, це є теж вчинок любові до ворогів, коли я буду бачити, я лише тоді буду говорити про прощення, коли я буду бачити покаяння. Конкретне. Репарації конкретне, відшкодування, відбудова нашої держави, наших громадян, тоді я можу говорити про прощення. Це є моя думка. Інакше це, воно вже триває, знаєте, не від 14-го року, і не від минулого року, це сотні років. Якщо дивитися реально на історію, цей геноцид, це зверхнє ставлення. Я в школі теж вчився, я це бачив як дитина на собі досвідчував в російському класі, я вчився в Рогобичі, я це бачив. Тому десь це не є питання вчорашнього дня, це є ментальність, це є дійсно цей геноцид, і я десь вдячний Богові, що зараз світ це бачить і визнає, і нам допомагає в цій війні цивілізації. Це є війна цивілізації. Тому якщо буду бачити зміни цієї ментальності імперської, то тоді я можу роздумувати про прощення.
Спасибі, це справді було дуже делікатне питання, дуже чутливе питання, і я думаю, що ви змогли дати гарну, якісну відповідь. Війна, вона нас навчила ще палкіше молитися, але деколи от бувають моменти, особливо під час обстрілів таких серйозних, ти от чисто по-людськи входиш в такий стан оціпеніння, такого паралічу. От що робити, коли страх і оціпеніння паралізують цей молитовний стан?
Я думаю, що найкраща молитва, думаю, що якщо оціпеніння, треба спілкуватися з іншими людьми, шукати друзів, спілкуватися. Якщо важко молитися, якщо ви можете на самоті молитися, можна Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішну, Ісусову молитву, Псалом 90, який ви згадували, 23-й псалом. Але найкраще, я думаю, що якщо є такий дуже великий страх, ну я це робив, коли переживав бомбардування в Харкові, я просто спілкувався з людьми. Я ходив на прогулянки, хоча там дуже важко було прогулюватися. Але рух, якщо є оціпеніння, не сидіти на самоті, страх, потрібна є допомога. Дуже смиренно треба визнати, що я потребую допомоги. Другої людини, я потребую вашого вуха, щоб мене вислухали. Ось. І тоді наступний крок вже після розмови я вже можу розмовляти з Богом. Це в духовному проводі ми говоримо, що розмова з духівником – це перший крок до розмови з Господом. Тобто я перше говорю з людиною, їй виговорююся, тоді другий крок, розповідаю Богові. Але розповідати, це одне, треба виговорюватися, не боятися, плакати, як діти ніжками тупати, але не забувати про слухання в часі молитви, не забувати про слухання, бо це найважливіший крок, найважливіший елемент молитви – це почути Божий голос, як Бог торкається мого розуму, посилає мені світлі думки, як він торкається на рівні афективності мого серця, як торкається моєї волі і як торкається також мого тіла. Через теплі весняні промені сонця, через інших людей, через обійми дитини, чи чоловіка, чи друзів, власне, обійми. Зараз в часі війни це є теж елемент молитви, бо там нас через других людей нас торкається Господь. Він є присутній через природу. Якщо оціпеніння, треба йти на природу. Власне, весняна природа, яка пробуджується, вона пробуджує теж нашого духа. Вона теж є Богом сотворена для нас, щоб в природі шукати опертя, коли є оціпеніння, коли є цей параліч, коли страх. Це є боротьба, це є постава, це є стан душі воїна. Він є завжди в рухці, він завжди шукає якоїсь дії, не зупиняється в цьому оціпенінні, не контемплює самого оціпеніння тільки і веде боротьбу. Тобто спілкується з Богом, з людьми.
Угу. Спасибі. Завершуємо тему війни. Зараз таке питання буде звучати глобального характеру. Про церкву, про її загрози. От яка, на вашу думку, найбільша загроза для церкви сьогодні? От ви, як єзуїт, часто їздите по світі, маєте в різних країнах свої монаші доми, спілкуєтеся зі священником і напевно, що про ці загрози якісь аналізи певні робите.
Дякую. Дуже гарне запитання. Я думаю, що ви згадали календар на початку нашої розмови, спільне святкування Великодня. Я з однієї сторони тішуся, що до цього дійшло, хоча можна було це раніше зробити. Але з другої сторони вважаю, що це суттєво не змінить. Не поглибить духовність християнина в Україні. Мається, що це зовсім не допоможе, не поглибить власне духовність такої зустрічі, особистої зустрічі з Христом. Це ми святкували двічі Різдво, я святкував двічі Різдво, ціле життя до священства і в часі священства, просто відчуваю в часі священства більше якісь зусилля, це коштує. Але насправді мені було двох разів замало. Час Різдво – це така глибока таємниця, що її замало святкувати 365 разів на рік. Тобто це така таємниця. Тому криза, мені здається, власне, що ми дуже часто власне про Бога щось знаємо, але не самого Бога. Не шукаємо в першу чергу зустрічі з Христом. І це я про це на реколекціях на День віднови в Мукачеві говорив, є два ролики про зустріч. Я бачу, що в семінаріях, скажімо, я маю дуже багато часто семінаристів на реколекціях ігнатіянських. мав ці 8 денних. І там семінаристи самі мені говорять, що за час семінарії, за 7 років, вони не досвідчили стільки зустрічі з Богом, як в часі 8 денних реколекцій. Мені здається, що це є криза. Взагалі не лише України, тільки взагалі в глобальному масштабі, як ви запитали. Що це є? Це я часто чую, що є багато книжок догматичних, в книгарні переповнені в Західній Європі, але мало є або жодної книги, яка би говорила мені про зустріч з особою Христа. Бо це є суть християнства, особа Ісуса Христа, не догматика, не якісь знання про Христа, бо це є гноза. Натомість зустріч, власне, цього дуже бракує. А друга, це вже в України бракує нам в Україні дуже сильно бракує місійного духа. Я пробув в Харкові перші 6 місяців війни, і я власне цього досвідчив, що залишився сам єпископ, я приїхав сам єпископ. Там є пару священників в інших місцевостях, але до війни туди не хотіли йти люди, священники. І в часі війни зараз туди не йдуть. Якщо ми після війни не будемо йти на схід, то ми можемо його втратити без війни. Ось, бракує нам цього місійного духа. Як внизу серед священників, він є присутній більше серед мирян, натомість серед священників мені його дуже бракує, але також і в ієрархії. Немає такого глибокого розуміння серед владик, власне, цього місійного духа. Він є, я думаю, власне, наші митрополити, Андрій Шептицький, патріарх Йосиф, говорив, що майбутнє нашої церкви в Україні, греко-католицької церкви, залежить від трьох чинників: екуменізм, праця з молоддю, це сім'ї молоді, і духовність. І коли він говорить про духовність, має на увазі духовність зустрічі і має на увазі теж місійність. Екуменізм – це теж місійність, співпраця з православ'ям України. І це для мене є така криза. Ми просто навіть не знаємо, де народжується цей місійний дух. Коли я говорю серед священників про це, як ви думаєте, я не чую відповіді. Де народжує, де знайти цей місійний дух, де ним наповнитися, де знайти?
Отже, все частіше чуємо на проповідях слово апостазія, тобто відступництво. Якщо говорити про факти, то наскільки це масово і яка в цьому відступництву є причина?
Не розумію, про що ви зараз запитуєте. Ще раз, будь ласка.
Відступництво. Тобто, зараз багато говорять про те, що люди відходять від церкви. От є такий, як певна навіть факт масовості відходу людей від церкви. От яка є причина? Тому що людям, м'яко кажучи, перестало бути цікаво бути в церкві, чи, не знаю, чи це перестало бути трендом, тобто з'явилися інші альтернативи цьому тренду і так далі.
На увазі в глобальному масштабі чи в українському?
Можна і про Україну говорити. Можна і про Україну говорити.
Я би відповів з тими самими словами, що духовність перестала бути духовністю з особистої зустрічі з Христом. Це є власне моя це причина, головна причина. Що в церкві я виконую якісь заповіді, я знаю все про обряд, це у Сорена Кіркегорда, Сорен Кіркегорд, датський філософ, дуже гарно про це говорить, дуже коротко, що духовність християнина розвивається, проходить три етапи. Перший етап – це етап естетики, коли для нас обряд важливий, кадило, ікони. Кожна людина менше-більше проходить цей етап. Другий етап – це є етап етики, коли для нас заповіді важливі, ми хочемо дотримуватися, власне, постів, ми хочемо бути добрими, ми хочемо менше грішити або зовсім не грішити. І багатий юнак на двох рівнях є досконалий. І приходить до Ісуса, падає на коліна і каже, чого мені бракує? Ісус каже, віроздальців, що думаєш, іде за мною. Власне, цей третій етап – це є зустріч з Христом. Це особисті відносини. Це коли я і ти. Не що навіть, що заповіді говорять, тільки я і ти. Заповідь – це не те саме, що особа Христа. І брати юнак не може піти на цей шлях. Не може піти за Христом. Тому, власне, ви говорите про відступництво, я вам скажу, що в нашій церкві, ну, кожного року 30-40 осіб вічно обітними монашество виходять, залишають священство, залишають монашество після вічних обітів. Яка є?
Ще раз повторіть, після вічних обітів, бо зараз дуже поганий зв'язок був, після вічних обітів в рік в греко-католицькій церкві покидають монастирі до 40 осіб, правильно я зрозумів?
Так, до 40 осіб, так. Так, і причина, яка є причина, це моя відповідь, брак духовного проводу і брак, власне, особистої зустрічі з Христом. Ні? На рівні обряду, на рівні етики цього, ну, неможливо, дуже важко, пекельно важко наслідувати Христа, особливо, коли людина зустрічається з викликами. Натомість, коли я живу зустрічю з Христом, виклики мене ще більше, ну, мотивують, ну, ще більше поглиблюють мої відносини з Христом. Коли я живу зустрічю, виклики, вони були, є і будуть. Ні? І вони не є, ну, перешкодою, наприклад, для життя. Те саме ми можемо говорити про подружжя. Ну, це статистики, ви, напевно, знаєте краще за мене. 60% молодих подружжя в Україні розпадаються від 3 місяців до 3 років. В Україні 60%. Що є причиною? Ну, для подружжя, для християнського подружжя. Це брак зустрічі з Христом, чоловіка і дружини. І це є основна, я б сказав, причина, ну, така глибока причина. Звісно, що тут ми можемо, ну, говорити ще про подружжя, це іншим, може, разом. Заробітчанство – це є теж великий удар по українській сім'ї, більше, ніж навіть ця війна зараз. На мою думку, є більший удар, він десятиліттями триває по українській сім'ї. І там теж як, ну, це великі страждання. Тому десь моя відповідь – зустріч з Христом. Якщо когось цікавить, можете на Фейсбуці теж послухати. Є дві великі довгі конференції, ну, про цю тему, зустріч з Христом, що це таке.
Угу. Дякую. Отець Михайло Станчишин з Ордену Єзуїтів зараз в ефірі Радіо Марія у програмі «Захристія». Зараз я відкриваю номери телефонів, тобто з цієї хвилини можна буде дзвонити до студії Радіо Марія зі своїми запитаннями. Отець Михайло, вже говорили з ним про піст, війну, про молитву, загрози для церкви, апостазію. Якщо у вас виникли запитання, але тільки чисто по цих темах, то, будь ласка, можете дзвонити практично вже за мить.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві. «Захристія».
Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, далі мобільні 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Ваші дзвінки мають бути лаконічними. Вимикайте, будь ласка, свої радіоприймачі тоді, коли ваш дзвінок зафіксований. Ну і по черзі будемо приймати їх. Отож, перший слухач, ми вас вітаємо, ви вже в ефірі. Будь ласка, якщо ви чуєте, так, говоріть, але дуже лаконічно.
Будь ласка, якщо ви чуєте.
Ні, вимкніть радіоприймача і тоді говоріть.
Скажіть, будь ласка, ось я так молюся і прошу Бога, Господи, я віддаю в Твої руки все, все віддаю, знаю, що на все Твоя Божа воля. І разом з тим починаю і хвилююся, як десь щось не то, я вже все хвилююся, вже Бог не почув мене. Як мені зробити так, щоб я віддала в руки і заспокоїлася, що це дійсно Бог мене почує, і що, ну як, я не знаю, я так борюсь з тим, і не можу перебороти себе. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую. Так, беремо до уваги це запитання, і зараз ще один слухач. Слава Ісусу Христу! Вимкніть радіоприймача, прошу. Так, говоріть.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Хочу подякувати за вашу програму, і поблагословити вас, побажати здоров'я, Божої мудрості і всього доброго на вашому шляху.
Спасибі.
На вашій дорозі.
Дякуємо, дякуємо гарно. Що, ще один слухач, прошу, якщо у вас є запитання, то давайте квапитися. Так, говоріть, будь ласка.
Слава Богу.
Слава навіки.
От я слухаю дуже уважно, дуже гарно. Пояснення є відносно поста, оце що, то мені здається, що краще, як Ісая 58 розділ, не опишеться і ніхто не скаже. Тепер ще відносно того, що отець говорив, і ти говорив за те, що апостазія. Значить, загляньмо Захарія, 7 розділ, 5 вірш. От. І ще мені згадуються слова матері Терези, яка казала, проповідуйте, проповідуйте. І ще раз кажу, проповідуйте, а іноді і словами, життям.
Спасибо.
Життям проповідуємо, життям. І от зараз тільки що жіночка дзвонила, каже, як мені довіритися того, як мені переконати саму себе. Вірити в те, що Бог чує. Бог не кожного разу відповідає, і Бог не кожного цього. Бог не є старий Хоттабич, щоб наші примхи, наші зауваження і так далі нам виконував одночасно. Але вірити в те, що Бог мене чує, а Він хоче моєї віри. Чи я вірую в те, що Він мене чує, чи я вірую, що Він свого часу дасть мені відповідь на мою молитву. Ось оце є головне в нашому християнстві.
Зрозуміло. Спасибі, дякую, гарно. Отже, Михаїле, попрошу вас також прокоментувати або дати пораду нашій першій слухачці. Власне, від неї було запитання єдиної про молитовний стан, так, щоб Бог почув.
Ну, я думаю, що щоб Бог мене почув, треба шукати першу чергу людського вуха. Людського вуха. Це, що я говорив попередньо, що цей перший крок – це є вухо, ну, духівника, в такому широкому сенсі іншої людини. Вислуховує. Бог слухає мене через другу людину. Ну, Він дуже слухає через церкву. Бог слухає кожну людину. В часі сповіді, ну, Він мене слухає. Навіть в часі проповіді, ну, люди дуже часто говорять, що отче, ви так говорили, як до мене. Ну, то це, власне, ну, Бог слухає через проповідь. Навіть коли хтось говорить, ну, Бог слухає. Тому треба, скажімо, цей шлях, ну, до Бога проходити через людське вухо. Щоб Бог вислухав. І це є, ну, це перший крок. І вже другий крок, ну, на молитві слухайте, ні? Говоріть, але, ну, теж слухайте ці псалми, чи ці, ну, Словом Боже моліться і слухайте, що Бог говорить. Ні? Але це є таке непросте питання, ну, як почути Бога, ну, довіритися, ні? Малими кроками, наприклад, час молитви. Ну, уявіть собі, молитеся 5 хвилин, що ви робите? Ви довіряєте. Ну, 5 хвилин свого життя Богові, ви довіряєте, там довіра, ну, вона є присутня. Ну, роблю добрий вчинок, я довіряю, наприклад, щось жертвую, свій час, чи не знаю, якусь твою увагу іншій людині, я довіряю. Довіра, вона є присутня, ні? Але її треба бачити, власне, треба мати вухо, яке чує, і око, яке бачить. Ні? Вона є присутня, тому я хочу пані заспокоїти, що Бог її вислуховує, і вона живе, ну, тою довірою. Тобто те, що вона, ну, власне, молиться, ну, то там є довіра. Без довіри як я можу молитися?
Отже, дуже хочу ще поквапитися і задати ще одне запитання, яке заздалегідь прагнув задати. От в Україні багато вірних католиків, навіть православних, є шанувальниками об'явлень Богородиці в Меджугорі. Останні місяці Богородиця в посланнях говорить про страшні речі, про диявола, який полонив цей світ, про навернення. Зараз дуже багато зустрічаюся особисто сам з різного роду пророцтвами, пророками, світськими людьми, які вийшли на інтернет-платформи, звідти там прогнозують різного роду там вже перемога б де того дня чи того дня. Знаю навіть деяких священиків, нас на радіо тут робили свої прогнози, причому дуже чіткі, там що конкретно на Богоявлення за східним календарем мала бути перемога і так далі. Люди зараз емоційно є виснажені і потребують таких речей чисто для своєї потіхи. От Як втриматися від помилки, довіритися от такого роду цим пророцтвам? От я не хочу зараз сказати про те, що зараз кругом нас оточують одні шарлатани. Ні, можливо, хтось і має певний дар. Так, і я ж кажу, що ще раз Богородиця з Меджугор'я дуже такі гарні слова нам дає, слова надії. Але тим не менш, ми зараз є слабкі емоційно і можемо піддатися цьому.
Дякую. Дуже гарне запитання. Богородиця слухає свого сина. Богородиця слухає Ісуса Христа, свого сина і Бога. А Господь говорить, того ви такі боязкі, що досі не маєте віри. Я думаю, що ці слова, вони мають фундаментальне значення. І в світлі тих слів «не бійся», ми повинні інтерпретувати і розуміти теж все, що пов'язане з Меджугор'ю, там з іншими місцями. Не бійся. Господь говорить, не бійся. Він говорить через Ісаю в Старому Завіті до народу ізраїльського в неволі єгипетській. Зараз в неволі єгипетській. І страхи – це є найбільші вороги людини. Наслідок первородного гріха перелякана Єва і Адам. І це найбільший ворог. Страх перед Путіним. Не сам Путін, тільки страх перед Путіним. Якщо би він нас паралізував, ми б вже давно програли. Чому ми боремося? Бо не боїмося. І Господь говорить, він приходить до Адама і Єви в Новому Завіті і каже, не бійся. Не бійся. Він до них говорить, чому ви такі боязкі. Апостоли, які в Гециманії тричі, у Марка тричі заснули. Власне, страх – це має дуже сильну снодійну дію. Страх – це інфекція нашого серця первородного гріха. Тому треба розпізнавати свій страх. Про страхи треба вміти говорити, не боятися говорити. Тому можна і окрему тему на цю тему говорити дуже довго. Розпізнавати, власне, про страх свій говорити. І з тими страхами молитися до Ісуса. Не до страхів молитися, тільки з твоїми страхами молитися до Ісуса. Своїми ворогами молитися до Ісуса. Не до ворогів молитися. Не до війни молитися, тільки війною молитися до Ісуса. Все своє життя, власне, довірити Ісусові – це молитися, все звертатися з тим, що в нас є. Власне, тому Меджугор'я – це, знаєте, дуже багато пророків, люди дуже часто емоційно налаштовані, і, знаєте, і там вже кінець світу. Ні, Господь каже, не бійся. Що би там не було, навіть якщо би кінець світу настав, то Господь каже, не бійся, я з ним можу увійти. Чи навіть в цю стадію. Але дуже часто, якщо є страх, мені перемагає, то це для мене вже є кінець світу. Тому не бійся. Ці слова треба собі, я дуже часто, як верлицю, знаєте, я часто людям так пропоную створювати такі свої верлиці. Одне Отче наш, і тоді берете цю фразу, ці слова з Євангелії від Марка, 3 глава, 4 глава. Чого ви такі боязкі? Ісус сказав, ще досі не маєте віри. Я повторюю ці слова. Це бенедиктинська молитва. Я повторюю слова, які для мене зараз мають велике значення. Власне, відчуваю, переживаю страх, переживаю біль. Беру собі якийсь уривок зі Святого Письма і вслуховую це слово. Слуховуюся, хочу чути, що Господь хоче мені сказати. Ні? Це моя відповідь. Не бійся. Народе, не бійся. Синочку, бійся, донечку. Це слово Господа.
Спасибі, отче. Дякуємо. Підходить до завершення наш ефір. Отець Михайло Станчишин з Ордену Єзуїтів був в ефірі Радіо Марія в програмі «Захристія». Багато тем заторкнули. Хотілося б ще більше, але час ефірний цього не дозволяє. Спасибі тим, хто слухали нас, хто були спільно з нами. Сподіваюся, що наша аудиція з отцем Михайлом в ефірі Радіо Марія не остання. Про це ми ще обумовимо, поговоримо. Я вам кажу своє щире спасибі, отче.
Дякую слухачам. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. На все добре. З Богом.